halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo arbaca ah lixda bisha Abril ee sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo, Washington waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaki iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA oo sheegtay in ururka uu doonayo in uu weeraro madaxda Soomaalida.
waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waayo uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xilligan guur waddanka uu ku jiro. laakiin arintan waxa aad fajaca haddartaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye haddartaan ay targetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horreeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
qodobada kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah xaaladda dadka barakacyaasha ee gobolka Jubbada Hoose oo laga deyrinayo dowladda Tunisia oo Turkiga uga degtay in arrimaheeda gudaha ay soo farageliso doorashada dalka Kanada ee bisha Juun, iyo fursadaha Soomaalida, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. labada hay-adood ee ugu waaweyn dhanka xuquuqda aadanaha dunida ayaa ku eedeeyay kooxo hubaysan oo kasoo jeeda gobolka amxaarada Ethiopia inay xadgudubyo isirsifayn ah u geysteen qowmiyadda Tigray intii uu socday dagaalkii waqooyiga Ethiopia, dagaalkaas oo lagu dilay kumanaan ruux oo rayid ah halkii ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. warbixin ay si wada jir ah Arbacada maanta u soo saareen Amnesty International iyo Human Rights Watch ayay ku sheegeen in saraakiisha amxaarada iyo ciidamada maamul goboleedka amxaara ay xadgudubyo waaweyn ka geysteen intii lagu guda jiray dagaal ka dhacay galbeedka Tigray. xadgudubyadaasi ayay warbixinta ku sheegtay in muggoodu uu gaarayo dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. waxay kale warbixinta tilmaamtay in ciidanka militariga Ethiopia ay qayb ku lahaayeen tacadiyada dhacay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa talaadadii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Ruushka lagula xisaabtamo gabootfallada uu ka geystay dalkiisa, gabootfalladaas oo uu Zelensky ku sifeeyey tacadiyo dagaal kuwii ugu xumaa ee dunida ka dhaco tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Zelensky oo kula hadlay xubnaha golaha ammaanka muuqaal toos ah isaga oo ku sugan magaalada Kiyev ee Ukraine ayaa ku booriyay qaramada midoobay in kuwa mas-uulka ka ah dembiyada dagaal si degdeg ah loogu soo oogo dacwadaha dembiyada dagaalka, islamarkaana la horkeeno maxkamad la mid ah maxkamadii lagu aasaasay magaalada Nuremberg dagaalkii labaad ee dunida kadib. muuqaallo iyo sawirro qaracan leh oo muujinaya dad rayid ah oo si ula kac ah loogu xasuuqay deegaanka Bucha ee duleedka caasimada Ukraine, halkaas oo ay faarujiyeen ciidanka Ruushka, ayaa dhaliyey cambaareyn iyo qayladaan caalami ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. aan ku bilowna ee ururka Al-Shabaab ayaa beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo NISA, kaas oo ahaa in ururka Al-Shabaab uu qorsheynayo weerar ka dhan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sidoo kale iska fogeeyey inuu ka tirsan yahay shaqsi horey magaciisa iyo hay-adda u sheegtay, kaas oo ay hay-addu ku sheegtay in weerarku uu qorsheynayo. dadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ayaa haddaba arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
qaar ka mid a mareegaha internetka ee Al-Shabaab taageera ayaa lagu shaaciyay war qoraala oo jawaab u ahaa fariintii hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay shalay xilli hore baahisay ee ku saabsanaa inay heleen حق لحريرتين الشباب يقرشين أيام ويرر كردنا مدحوينها يرئيس الوزارها الصوماليا الشباب أيام ماشا كسار جريتان كوركها يد سردون كصوماليا يسيد ديسي يسيدو كالينو كتر سنيا هاي شخصيقا لغو مقعابو محمد ماهير وين نسا شاكتين ويرر كاسيو وقرشين أيو هذا كسو بحي هيد سردون كصوماليا يا كسو هذي حل حساسي اهو ودلك كجر حالات سياسية دو هذي ايا وحي ضد بضنكو أبورتي أهرنتان درين حوغان وحق أمنيقا حد بمحوكا ديغن يهي ورك كسو بحي الشباب وحن سؤاشا سيهور نيغي دكتر شوغي أحمد حيير وواح المباري يبريكا معدادو سيدو كلاكفا اللوضة سياسة دا صوماليا
وان اقنا هاي عادي اهان وقتيقا دورشوينك ان أمنيقا ان قود اهان بان وحواي وقطرتي وليا هيرونتي ما دام حيليك لقور ودنك وكجرو لكن أرنتن وحاءات فجعة هدرتان رنتي وحواي كينايو إن وحواي هدرتان أي تارجت كأي نخدين دكتي حكومة دا أقو سريي وغوري مدحوينها إلي وزارها المركة تاس أيا وحواي رنتي عجيب النقطي إيقابك أي نس أصابا لكتي وربحنتن ما دام وربحنتن أي تامت آت حساسوة إن وحال فيلا يكون إن هوس أي مسؤولين تعرفن أي قصص إن يلو داجان أي سن وح بابليك أما ما تدوينها أي سن أصاب بندين تاس نفتر كذا إن سؤال أي وحواي دلسي جود هام بقرا الله إن صاب حي ساعديه قدم بيجي لو عتني أفر ساعة قدم بيجي إن وحد نوتا إن وحواي سؤال بدن أي وحواي ميسك أي صو سارين إن لون أن لون بهني هرنتي وحوي سؤالها سين إن جواب إن لورا ديو.
قاركم إذا ضدك كفى الله أمنك الدلك هي مسؤولين هرين نسوا صوما ملاي هي سيابك للدول وجه الله ساعده لصور دافع ورك كسو بحي هيدا هي ضدك قار الشجعين إن هرنتنا يتهاي مد وجبه مركل قصو يالك الشقية هيدا سد في أويد أو شجع عبد السلام يوسف قولت. oo hore ay gaasimo ku xagaan uga soo noqdeen nista haddana ka faalooda amniga dalka Soomaaliya
ee arta arintan waxaan maleeynaa sida ay wajawaabeen siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliga falceliyeen waa hin ugu ba oo runtii warqada umba warqad hay'adeed oo dawladda Soomaaliya ah laakiin waxa nuxurkay xambaarsan tahay wuxuu ahaay nuxur al-shabaab arinteeda gudbinay wuxuu kale ahaay nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka waxaad kale oo arki kartaa waxa isbiirsaday markuu rasuul saaruhu xubinnimada ka qaaday laba gudiga doorashada kamid aheyd iyo warqada ka imaanaysa South West ama Koonfur Galbeed iyo warqada nisa intaas hal mar isoo waafaqayaan intaasna waa inta xiriirka gaarka la leh bilada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo marka waxaad u maleysaa wax lagu qalqal gelinayo cabsi weyn lagu abuurayo hay'adaha amniga madaxda wadanka iyo doorashada laakiin waxa dadan dhabar jab weyn ku tahay runtii iskoolaynta ciidamada Soomaaliya iyo amniga qaranka
madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa iminka u dhaxay khilaaf aan wali xal laga gaarin aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in arrimahan oo dhan ay la xiriiraan amniga qaranka oo la siyaasadeeyay sida markala uu sharaxay Dr. Shawga Xayir
hay'adaha amniga Soomaaliya inuu xawaayay muddooyinkii la soo dhaafaybo ان خلاف حوغن ودحتاجنا اي كلا قيب سنايين هي ادى النسان وحواي اي هوستقي سي مدحوينها اي كامر قادني سي ريز وزارها ان وزيرك ان امنيقا اي وزيرك قاشان لقا ان وحواي دنكي سي اي كالسعودين لكن امر بضان اوصان كلهين ان دفك ان لمداش وزير ان كسي هوسي مركا وحاد امالاسا امنيقي ان صومالي ان للسياسة دي ورنتو حواي كم المان أرنتن دور شوين كإقلافات كان سو تاقنا أودحي لزوزارها إيو مدحوينها
عاصمة الصومالية مقدشو يقار كمدا مقالوين كالدلك وركا كسو كالبحي النسية الشباب ياسوين لوغا هذا الهيا وحانا تطفر بضانا يسوالك كينا يان أمنك الدلك حل الصومالية يكجرتو مرحلة كالقورة عبد عسيس برو VOA مقدشو
تن ايو مركي اي ابارون قدفتين صومالي قار اهان جوبلان وحاسي كرد اي tirada dadka ku barakacay abaarahaas kadib markii dadka ay ka leedeen xoolahooda halka beereleydana ay ka gureen biyihii wabiga oo ay beeraha ku tacbajireen. Dadka ka soo barakacay abaarahaas ayaa hadda magaalada Kismaayo waxa ku heysta xaalado bani aadanimo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Xaawo Cabdullaahi Cabdi waa hooyo Soomaaliyeed oo ka soo barakacday deegaan ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Waxa ay dhashay 11 caruur ah. Waxay ku nooshahay xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ahi, waxana ay sheegtay in deegaankeeda ay uga soo barakacday nolol xumo soo food saartay kadib markii uu guray wabigii ay beeraha ku tabcanayeen. Waxana ay sheegtay in ay deegaankaasi ku noolaan weyday isla ahaantaana isaga soo hayaantay iyadii iyo qoyskeeda.
Waxaan kasoo baxnay oo barakac kasoo noqonay meel la dhaha Buule Eji ka imaanay. Alxamdulilaah, ilaahay waana samatakeena Kismaayo. Qoxootigaanaan ku noolnahay, dad walaaloo deganoon kusoo dul degnay. Alxamdulilaah, ilaaha baah bixiya 11 ciyaalaan dhale. Midaasa igu weyn oo ciryaanta ah maxay ahayd meeshaana iska xamaalina. Aabaheena waa gaar gacanle. Annaga ilmaheena la soo baxsana annagoo naf ah, oodaan gurana, ood gadgado, xoogaa lacag meel ka dhigdhig, haddana beero aad adoogii anaga waa isgara orodna. Koob anagii ilmahaan soo baxsan, kadib haddana aabihiiyo gadaal ka imaan.
Xaawo Cabdullaahi Cabdi ayaa sidoo kale waxa ay markii ay timid magaalada Kismaayo ay gashay nolol ka adag tii ay ku nooleyd. Waxaana aad u adag in ay helaan iyada iyo qoyskeeda dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waaga markuu baryo meel anaga maanta bixirada furanayna ma jiro. Waaga markuu baryo faraj ilaahil kariim ilaaha isku xirnaan banaanka saacaadnaa. Marka alxamdulillah dhardhaqoo aan aadaa dhardhaqaasaan soo dhadhaqdaa. Haddii Ramadaan waayo dhardhaqoogii badan maba jirbo. Wallaahi alxamdulillah wixiis ilaahay noo soo calfan ku afurna wax hadda anaga meel wax noo saara ma jiro.
Sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo ayaa saameynta ugu adag ku yeeshay qoysaska danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo noloshooda.
Saliidii ma gadan karno, sokortii ma gadan karno, maxay ahayd oo burkii ma gadan karno. Xilli Ramadaan waa saddexda shay oo muhiim ah. Bur haddaad haysatid oo saliid haysatid, wax kale haddaad haysatid ma la waxaa duwanaysaa. Burkoo yaroo burka tuunboon ka seena aan duwanayna, wixii wax loo dhubaan karno. 10 kun oo kale heshid saliidii ilmaha macal saxuurta iskugu darwa. Sunaan dadka ganacsatada waxaan dhihi lahaa dadka masaakiinta danyar ah inaan gadaal loo fiiriyo oo hoosta la fiiriyo. زائد سعر بررت زائد معي إلهي هذا وصوص سعر
كافي عبد فارح وقدوميها دادك بركة عياشة هي دقين حرضم وحنا يفيه ويقور انتي سيدة بركة عياشة اي اصا ميساي سعر بررك امارها يدباتوين كلاي بنك نوشة اي كجرة قدهان سماليا
dadkan saddex calaamadood baa isugu darsameen. Dhinac colaada ka jiro, dhinac waxaa ka jiro wabigii oo guray, dhinac abaar oo xoolahoodii aba dhaafay. Marka ama waxay goran jireen xataa dadkii dhuxusha ku noolaa, dhuxusha waa loo diiday. Ma goosan karaan dadkii caanaha gadan jiro, caanahooda biilka ka heli jiray waa la diiday. Caanaha magaalada soo galay halka galaas caanaha waa $1, waa 26,000 oo Soomaali ah ma awoodaan. Marka waxaan leenahay dadkan bal hoosa loo fiiriyo, hadday dowladdu tahay, hadday dadkan muslimiinta dhaqaalaha ay tahay, ganacsatada ilaahay ka baqaan. Hadday nolol haystaan dad aan nolol haysanin hoosa u dhigaan, oo bisha Ramadaan wax kastaba ha qaataan, hadday rabaan ha khasaaraan xoolaha inay ganacsiga hoos u dhigaan.
Inkastoo Soomaaliya ay ka jirta xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ahi, haddana waxaa jira abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoona qulqulka dadka barakacayaasha ahi ee ka soo barakacay deegaanadoodii ay haatan ku sugan yihiin duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku haysato xaalad bani aadanimo aad u adag. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan Kanada. Gobolka Ontario ee dalka Kanada waxaa ka socda olole loogu jiro doorashada gobolka oo dhici doonta bilowga bisha Juun ee sanadkan. Dadka tartamaya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Faisal Xasan oo Soomaali ah, kaasoo laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. Michael Ford oo adeer u yahay madaxa gobolka Ontario, Doug Ford, haddana ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah musharaxiinta la tartamaya Faisal Xasan. Haddaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaji ayaa arrimahan ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan, ugu horeyna wax u weydiiyay halka uu marayo ololaha uu ugu jiro doorashada.
Xuseen, waad iyo aad mahadsan tahay. Waa runtaayo waxa weeyaan doorashadii way ay dowladahay ololaheedina waa uu bilaabmay. Aniguna maaragtay diyaargarowga aan ku jiraa waxa aanu ku mashquulsanahay sidii aan maaragtay aanu tiimamkii iyo xafiiskii iyo shaqadii ololaha aanu maaragtay samayn lahayn. Waad la socotaayo maaragtay intii lay doortayba dadka shaqadooda maaragtay ma aanu kala joojinin, waana wadnayo maaragtay xaafadaha iyo meel walba iyo dadka arrimahoodana waanu adeegaynay. Haddana waxaan doonaynaa inaan mar labaad haddana aanu hanano taageerada iyo kalsoonida shacabka. Waanu ku dadaalaynaa inaan u noqono maaragtay adeege hufan oo u adeega una fuliya maaragtay shaqooyinka looga baahan yahay xafiiskayaga.
Waa tahay xildhibaan Faisal, dhowaan xisbiga haya talada Progressive Conservative-ka waxay magacaabeen Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford inuu kula tartamo. Waa markii ugu horreysay oo uu ka tartamayo xaafadan York Southwestern. Sidee baad u aragtaa arrinkan?
Waa runtaayo shalayto ayuu premierku ku dhawaaqay inuu wiilka uu adeer u yahay uu ila tartami doono doorashada soo socota xisbiga Ontario BC. Waa la socotaa maahan xaafada degan, nin xaafada laga doorteyna maaha, waa nin xaafad kale ma garanaysaa golaha deegaanka ee dowladda hoose wakiil ka ah. Dabcan waxa weeyaan xisbi kasto waxa ay keensanayaan musharaxooda, musharaxaasna maaragtay inuu maaragtay uu ila tartamana waxa weeyaan waa anagu maaragtay aan kuma lihin qofkana la tartamayo, laakiin waa diyaar garoobeynaa. Dabcan message-kayguna waa cad yahay, waxa weeyaan dadkan waxay u baahan yihiin hoggaamiye hufan oo maaragtay u adeegaya oo dhageysanaya oo arrimahoodana baarlamaanka geynaya. Waxay u baahan yihiin wakiil xoogan oo maaragtay dhibaatooyinka faraha badan ee la dayacay 15 sano lasoo dhaafay iyo 4 sano hadda ugu dambeysayba oo maaragtay dadaalaya waxna ka qabanaya. Dadka oo dhan ay u siman yihiin dhibaatada dadka oo dhan ah mid si midaysan u xalinaya, qof kastana qiimihiisa siinaya. Marka waxa aan rajaynayaa in dadka xafada degan oo dhan inay maaragtay ka qayb qaataan olaha xoogan si aan maaragtay strong and local voice aanu markaa aanu Queensland aanu u geyno.
Waa tahay ma la isdhihi karaa tartanka kursiga York South Western wuxuu noqon doonaa xilligan mid loo galo loolan adag oo ka duwan 4 sano ka hor markii lagu dooranayay?
Xuseen, dee mar walbaba doorashadu saa la socotidba maaha mid fudud, oo dee doorkii hore waxay ahayd tii ugu adkayd ugu dhibka badnayd ayay ahayd xaggayaga, maxaa yeelay waxa aanu la tartamay premier ordaya oo xiimaya oo dadku aysan xitaa wax su-aala amaba waxba aan la weydiinin, moodisi dadku inay maaragtay dhaga xiran yihiin oo uu xawli xoogan uu ku socday. Wala socotay waa nagii joojinay halkan maaragtay ka joojinay kaga adkaanay anigana halkan layga doortay, taas oo isaga laftigiisu ololahaasi uu xoogan ugu jiray. Xafiiskayga doorashada ayuu hortaagnay 2 week uu doorashada ololaha uu kaga jiray, waanan ka adkaanay. Runtiina doorashadii hore ayaa ahayd mid adag oo runtii maaragtay la filayayna inaan halkan aanan ku guuleysanaynin. Marka haddana haddii ay soo watee maaragtay mid golaha deegaanka jooga oo aan xaafadaba aan deganayn, isagana waxaan rajaynaynaa in sidii ololihii hore mid ku xoogan oo ka culus oo ka adag inaanu maaragtay geli doono.
Xaafada aad xildhibaanka ka tahay, haddana aad rabto inaad sii xajisato kursigiisa, waxaa degan Soomaali badan, maxaad u jeedin lahayd Soomaalidaas?
Runta Xuseen, oo xaafada Soomaali xoogan way degan yihiin, aniga si wanaagsan mar walbaba maaragtay ii garab istaagay, si wacanna maaragtay igu hagarbaxay, waanan kaga mahad celinayaa taageeradoodii mar walbaba ay iila helan yihiin aynana igarab taagan yihiin. Haddana dabcan waxa weeyaan maaragtay kursigaas iyo shaqadaas aan hayno ayaa la doonayaa in meesha laga saaro. Marka waxaan oran lahaa inaysan sugin maalinta June 2 ee 10-ka Mayba ay bilaabaan inay u dareeraan maartii advance polls ka toban cisho ay soo doonta marka meel kasta aad joogtaan ka soo dhaqaaqa meesha codka taga codkiina si codeeya habsiginaba juun labadeeda
kaasi waxa uu ahaa xilibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida waxa uu warramayay wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaji haatanna bariga dhexe dawladda Tunisia ayaa si adag u diiday hadal ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaas oo ku saabsan kala diris uu madaxweynaha Tunisia Qais Saied uu dhawaan ku sameeyay baarlamaanka dalkiisa warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Tunisia ayaa sheegtay inay aad ula yaaban tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa ayna si kulul u sheegtay inay diidan tahay xukuumadda Ankara in ay fargeliso arrimaha gudaha ee dalka Tunisia wasaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ku sheegtay in hadalka madaxweyne Erdogan ay u aragto fargelin aan la aqbali karin oo lagu hayo arrimaha gudaha ee dalkaasi Tunisia hadalka madaxweynaha Turkiga waxa uu gabi ahaanba ka hor imaanaya xiriirka walaaltinimo oo ay ku mideysan yihiin labada dal iyo shacabta Turkida iyo Tunisia ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Tunisia wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Tunisia ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda Tunisia ay u madax banaan tahay go'aankeeda qaranka isla markaasina si adag ay u diideyso isku daykasa oo lagu fargelinayo madax banaanideeda iyo doorashada dadkeeda ama in su'aalo laga keeno jidka dimuqraadiyadeed ee aan laga laaban karin ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi hadaladan ayaa imaanaya xilli war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha dalka Turkiga Masar Erdogan lagu dhaleeceeyay go'aanka lagu kala diray baarlamaanka Tunisia isagoo sheegay in go'aanka lagu kala diray baarlamaanka uu yahay mid dabarjab ku ah rabitaanka shacabka Tunisia arbacadii la soo dhaafay madaxweynaha Tunisia Qais Saied ayaa ku dhawaaqay in la kala diray golaha wakiilada ama baarlamaanka dalkaasi kadib markii uu shaqo joojin ku sameeyay muddo bilo ah baarlamaanka waddankaasi madaxweyne Qais Saied ayaa sheegay in talaabadaasi uu qaaday si loo ilaaliyo hay'adaha dowladnimada dalka iyo dadka reer Tunisia iyadoo laga duulayo qodobada ku jira dastuurka dalkaasi dastuurka dalka Tunisia ayaa qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yahay madaxa qaranka iyo asaanta midnimada waxa ayna damaanad qaadayaan madax banaanideeda iyo sii jiritaankeeda waxayna xaqiijinayaan ixtiraamka dastuurka madaxweynaha dalka Tunisia ayaa sidoo kale digniin u diray cid kasta oo isku dayda inay rabshado sameyso isaga oo carabka ku dhuftay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo isku dayda isku horkeenka ciidamada iyo sirdoonka talaabadan ama go'aanka madaxweynaha dalka Tunisia ayaa jawaab u ah shir ay isugu yimaadeen baarlamaanka dalka Tunisia oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 xildhibaan taasoo lagu ansixiyay xeer lagu baabi'inayo talaabooyinka aan caadiga ahayn ee uu madaxweyne Qais Saied ku dhawaaqay xagaagii hore waxaa xusid mudan in Tunisia in ka badan sanad ay ka jirtay qalalaaso siyaasadeed gaar ahaan kuwa u dhexeeya madaxtooyada iyo xisbiga annahda ee aqwaan muslimiinka oo heysta kubla xoogan oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee waddankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
qoysas dan yar ah oo ku nool deegaanka Dhadhaab isla markaana ka mid ah qoysaskii abaarta ka jirta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay xoolahoodii kaga dhamaadeen ayaa hay'adda SPHO ay deeq raashin ah gaarsiisay si ay ugu afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan warbixintan waxaa Dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
qoysas dan yar oo ku nool tuulada Weelxar oo ka tirsan degmada Dhadhaab isla markaana ah dadkii xoolo dhaqatada ha balse xoolahooda abaarihii jiray ay u laadeen xaaladooda oo dhanka noloshaana ku nool ayaa hay'adda Safe and Protect Humanity Organization RCC raashin ay ku afuraan isla markaana ay ku suxurtaan raashinkan oo ka koobnaa bees, sonkor, saliid, timir iyo waliba sidoo kale raashinka kale loo isticmaalo bisha barakeysan ee Ramadaan ugu horeen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan raashinka oo la hadlay VOA ayaa waxay oga warrameen deeqdan raashinka ay soo gaarsiisay hay'adda SPH iyo waliba sidoo kale baahiyihii ay qabeen iyo raashinkan waxyaabuhu uu ka bedeli kara inay heleen waxay ku afuraan kuna suxurtaan
anigu waa Xasan Macallin Badal oo jooga tuulada Weelxar Jaamacada hay'adda waxa noo imaaday oo ya raashin noo keentay oo afur ah oo weelhaar oo dadkii jilacsana ah ya afur u keentay anagu ku maadinay waqti adagna lagu jiro bisha ramadaan ay soo gashay ayada waa u maadinayna inay gargaarkii ay noo fadhiisay waqti adag bay raashin noo keenayn oo bil ramadaan ay dilatay waan u mahadnaqayna raashinka ay noo keenayn shaayna waxay ka bedeli kartaa ummad jilacsana oo soomaysay afur iyo raashin ay u keentay nolol fiican bay u bedelaysa
aadan agaar oo weelhaar ku nool oo suulada weelhaar la dhaa ku nool ayada noo keentay raashinka afurka ah Umar celinayna
marka ka waran maadaama ahay inda tuulo ku nool isla markaana inaan haysan waxa ku afurtaan raashinka maanta hay'adda SPHO idin keentay ka waran
hay'adda raashinka ay noo keentay awl ma aanan haysan hay'adda noo keentay waa umad celinay marka umada ku nool raashinka waa la kula dadka adduunyada way ka dhamaatay raashinka nanka qatana oo afuray uu noolaan uu nool yahay wadnaha uu istaagi uu noolaan uu socon kara laakiin maanta gaajo go'o soona oo afuro aan wuxuu afsan oo ku afuray jir masashah yar wuxuu ku afuray ma noolo maadaan ilaa ila waan noolaan raashinka waxa ka kooban bur saliid timir bur boosha cusbo asta majani calaanta la karsanay oo umad waxay iga dhigantaa inaan la noolaaday oo loo mahadceliyo dadka keenay ilaahay oo barayna dadka noqay in ajirkooda alla siya
dhanka kale foosi xuseen sheekh oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda SPHO ayaa VOA u sheegtay in kadib markii ay arkeen xaaladda ay ku nool yihiin dadkan horanaha xoolo dhaqato xoolihiina ay ka dhamaadeen inay raashinkan u keeneen iyadoo sheegtay inay ugu magac dareen barnaamijkan afuri walaalkaaga Sooman
tuulada Walxar oo maanta uu keenay raashin ay ku afuraan ama ay ku saxurtaan oo uu magacdarnay afuri walaalkaaga Sooman
marka raashinkan fuusi muxuu ka kooban
yahay wuxuu ka kooban yahay bariis sokor bur boosho cusba majani saliid iyo timir
marka raashinkan qoysaskan danta yar ku nool tuulada Walxar aad maanta u qaybiseen isla markaana aad ugu talagashay in bisha Ramadaan ay ku afuraan kuna saxurtaan intina raashinkan inaan dadkan u keenin ma qiimeyn baa samaysan ku saabsan baahida dadkan ay qabaan
haa waa dad dhibaateysan oo iska raasan abaaro hajiraan awgood iyo koroni soo galay dhulka iyo xoolihii oo ka dhamaadeen danyar iska yihiin dasan bixna rashid waxa u badnaayeen dumar oo xoolihii kasoo dhamaada oo iska danyar iska tabaaleysan
axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gol VOA dadab
mahadsanid axmed nuur haatanna aanu aadno qasiidooyinkii bisha barakeysan ee ramadaan
sidadaasi nabaanka ah ay ku luqeynaysay fanaanada Hiba Nuur ayaa ugu dambeysay idaacaddeena saaka iyo caalamka waxa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
ومع رمضانا وفي Yeah.